Oampitomboina mandrakariva amintsika ariavana ny fiadanan'i Jesosy Kristy miantso manokana antsika. Iaino mandrakariva ny tenin'Andriamanitra ny mba ho mpianany hijoro ho vavy olombelony. Ny filazantsarany Lioka
5:1 hatramin'ny 5:40.
Jesosy Kristy mandroso tokoa amin'ny asany. Voalazan'ny Lioka mihitsy hoe nitory ny tenin'Andriamanitra. Tena nitory ny tenin'Andriamanitra Jesosy Kristy. I ngia Petera nafantatra ny Jesosy fa nanasitra rafozan'ny Petera mantsy Jesosy Kristy fa gagana hitan'ny Petera zany. Ary efa nandre matetika ny Jesosy nitory teny Petera fa tsy niraika loatra. Fa tamin'ity indray mandeha ity teo amoron'ny ranomasina, iny efa kivikivy iny ry Petera. Asan'ny fanontaniana mipetraka zao dia ny hoe ho voatory ndray ve ny tenin'Andriamanitra ary iaino eo ndray ve ry Petera? Notoriana tokoa ny tenin'Andriamanitra ry havako. Niditra tao amin'ny sambokely anankiray any Simona ilay sambokely. Napetraky ny tompo ny anarana hoe Simona Petera. Izay tompony ity sambokely tonga pilipitra. Tsy nandaha ity mpanarato na isika izao ihany koa aza mahita izany zava-tsoa rehetra ny ainan'ny Jiosy fa izany te hamaly avy hatrany isika hoe ny tenin'Andriamanitra ane, teny mitondra fiadanane, tenin'Andriamanitra ane dia mitondra ny fahamarinana eo amin'ny fiarahamonina e, ny tenin'Andriamanitra ane dia mitondra ny fiadanana eo amin'izao tontolo izao e. Mbola misy anefa ireo matimaty foana noho ny setrasetra noho ny adim-pivavahana noho ny fankahalana indrisy. Hevitra anankitelo ireto. Ny aminy hoe ny hery ny tenin'Andriamanitra mabebaka marina amin'ny fahalemena ateraky ny ota. Ny faharoa, ny fanapahan-kevitra hetitra no vokatry ny fandrosoana tobaky ny tompo miteny amintsika. Fahatelo, ny fahatsapan'ny olona antsoina fa olonafaka izy no azony mamaly ny antson'ny tompo maniraka azy miasa ao amponin'ny tenin'Andriamanitra. Ny hery ny tenin'Andriamanitra. Inona ny mamaiky ireo vahoaka ireo andreny tenin'Andriamanitra? Mahery ny tenin'Andriamanitra. Ary tena azavain'ny Lioka amin'ny antsipiriany hatrany amin'ny teny novakitsika tao amin'ny 2:9. Fa ny fanahin'i Jehovah no ato amiko dia nandray ny Baiboly mihitsy Jesosy ka nitory izany tenin'Andriamanitra izany. Tsy tenin'Andriamanitra inona amin'ny sofina fotsiny na hoe afalifaly ny saina fa tena ampibebaka ny olona amin'ny fahalemeny. Zay tsy manana fahalemena tsisy ilany an'izany angamba. Nahoana moa no tena tonga maro tahaka izao ny vahoaka? Nahoana no nanjary ny ova na ireto mpanarato azy? Ny aino nijery ny fanaony Jesosy. Nasarika olona be dia be. Eo amin'ny 5:1, ny fanizina tamin'i Jesosy ny vahoaka. Tenitsika sasany ankehitriny dia ny hoe mila hifanitsakitro ny vahoaka nanaraka an'i Jesosy. Nanomboka nahitany fahagagahany tsikelikely, nandre ny avesatry ny tenin'Andriamanitra izay nentin'ity lehilahy ity. Raha ny vahoaka no tsy mahita an'izany Jesosy mitoriteny izany, raha ny vahoaka no takotakona na hoe tsy mandre ny feon'i Jesosy mitoriteny, dia tena anisan'ny zavatra mampatahotra sy mampahory ny vahoaka izany ka ny fanizina izy ireo. Tsarontsika ny tantaran'i Zakaiosy rehefa mifanizina tahaka izao ny vahoaka. Fohy izy ka dia niakatra eny ambony hazo mba hahita an'i Jesosy. Ry Zakaiosy midina faingany ianao fa tsy maintsy toy izy hoe mitoetra ao an-tranonao aminy. Izany hoe mitoetra ao an-tranony mba hitondra ny teniny ao amin'ny mandrakariva. Tenin'Andriamanitra mampiaiky ny tsy fahamendrena. Tsy fahombiazana izany atao hoe efa nandre matetika ny tenin'Andriamanitra. Nefa dia tsy niraika tamin'izany. Tsy fahombiazana teo amin'ny fiainany izany atao hoe mpanarato havanana nefa tsy nahazo azany rano nandritra ny alina. Kanefa nasehon'i Jesosy ilay nitoriteny teo amin'ny sambo fa tena mpahasoavana marobe no atobak'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'i Petera. Ho an'i Petera sy namany, tena nitondra fiadanana ho azy tokoa ve zao fiantsoan'i Jesosy? Sao fidiran'i Jesosy ao anatin'ny sambokely nitoroteny izao. Tsy vitany hoe nisy fahagagana satria nahazo azandrano be dia be, fa indro ilay mpanompon'Andriamanitra navita mihitsy ny ankohaka teo anatrehan'i Jesosy Kristy. Nanambara araka izany fihetsika izany hoe masina ity lehilahy ity, Jesosy Kristy. Meloka fanapaha-kevitra miezinezina ny an'reto mpianatra reto. Ny faharoa, ny fanapaha-kevitra entitra no vokatry ny fandrosoana tobaky ny tompo miteny amintsika. Santionany ihany anie ilay azandrano na feno lakana roe. Tsy ho diso hevitra isika ry havako, ka eritreritra hoe zay rehetra mihinony tenin'Andriamanitra ane, zay rehetra manatona an'izany tompo izany ane, dia ny harena no mitobaka be voalohany. Zay mantsy loatra ny iteto hoe avy atrany dia nahazo azy zany rano maro dia maro. Oka tsy hampandainga ny tenin'Andriamanitra isika, fa ny fahamarinana eto santionany amin'ny fahasoavan'Andriamanitra mitobaka no hita eto, dia ny fiaikeny avy atrany. Miaiky izy fa tsy nahazo nininina, fa rehefa miteny ianao tompo dia indro nataony tokoa. Ary Jesosy te hampanjaka ny tenin'Andriamanitra no reny Petera eto, ka toyna ny fony Petera nahita izao voka dehibe izao, vokatra hita maso teo ivelany, teo ny olona rehetra nandinika izany rehetra izany, olombelona ny antehitra tamin'ny areny manana sambo zany ane, ka manan-karena ane Petera nanana izany asa izany izy, kanefa eto hitantsika mbola asehon'ny tompo hoe afaka manan-karena be lavitra noho izao ianao. Okisika tsy hiteny ho ihanysika hoe ny antony inona an'Andriamanitra, ny antony inona ny teniny filazantsara dia ny azona arena be, fa ny ampitombony finoantsika ny azontsika mandroso tokoa amin'izany filazantsara notoriana noraisina ka iorenana izany. Paoly apôstôly eo amin'ny Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo, filazantsara raisina iorenana, zany hoe filazantsara ny fitiavana ane le izy. Dia atao inona le filazantsara raha mbola mpakahala olona? Paoly apôstôly eo amin'ny Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo, nampahafantariko anareo rahalahy ny filazantsara izay nitoriko taminareo sy ny raisinareo sady iorenanareo, izay hamonjena anareo koa raha toa tananareo tsara. Nahita indrindra izany teo amin'ny fiainany Paoly apôstôly, matoa izy mitory izany eo amin'ny fiainany, dia nahita izy araka ny teny novakitsika teo hoe zany nanenjika fiangonana kristianina, nefa dia natsona ho apôstôly ihany koa e. Saoly niova ho Paoly apôstôly. Novainy Jesosy Kristy ny fiainan'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo. Petera izay ao amin'ny Lioka tena tiany Jesosy Kristy ambara eto mba androso indrindra ity mpanompon'Andriamanitra ho tory ny filazantsara mahery ity. Nitory izy tao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa, raha mamaky izany isika any an-tokantrano any, nitoriny amin'izany Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty. Ry havana miantso antsika ny tompo fa te hampanjaka ny teniny izy, satria izany no tena mpanjaka ao amin'ny fiainantsika mba hahazoan'ny fiarahamonina kristianina androso, dia ilay teny mpitiavan'i Jesosy Kristy, tsy ny finaritra ny mila mpanaovana fody izy fa ny marary. Ray ny teniny tompo mihitsy, fa eto dia hoy Petera hoe tompoko miala amiko fa olomeloka aho. Tsy tiany mihitsy izany ny andoto an'ity tompo masina ity. Fomba fiantsoany Jesosy azy izany dia hoe tompo mantsy azy, aza matahotra fa hatramin'izao dia olona kosa no azonao. Mila fanapaha-kevitra entitra izany asa izany, satria tsisy fangatahan'andro tokony atao amin'io fotoana io. Inona nataony navelany avokoa ny fananany rehetra? Ny lozany ilay nitany saintsika teo hoe manan-karena ne Petera, ny lozany ireo fa dia nanetry teny izy ary manoloana ny fitahiana sy fahasoavana dia indro ry havako. Fa nanatony izy akaiky ny fahafahana, akaiky ny fahasoavan'Andriamanitra, akaiky ny fampiononana ny zanak'Israely mitohy amin'ny andron'ny reto apôstôly reto. Jesosy Tompo no milaza mazava amin'ny reto mpianatra reto zany, ary amintsika ihany koa, fa izay manota dia andevin'ny ota, ary izay tian'ny fahamarinana kosa, aokasika hanadio ny fo, ny tenantsika ho afaka amin'ny fahalotoana rehetra amin'ny nofo na amin'ny fanahy ka tanteraka amin'ny fahamasinana amin'ny fatahorana an'Andriamanitra. Misy safidy atao amin'izany fanapaha-kevitra izany. Misy fifandraisana anaty zany ao amin'ny Jesosy Tompo, mampanjaka ny teniny, mivelatra izany asan'i Jesosy Kristy izany. Mitodika amin'Andriamanitra isika rehefa mibebaka tahaka ny Petera. Mitodika amin'Andriamanitra. Antsoina ao amin'ny Testamenta taloha hoe miverina eo amin'Andriamanitra. Miverina ampifaliana manome toky fa tsy anao izany fahotana izany intsony. Indrisy anefa mety ho folaka mandrakariva ny zanak'olombelona ka eo no misy ambaratonga anankiray dia ny fanankinana tanteraka ny lalana hodiaviny zany amin'ny Tompo. Fahatelo, ny fahatsapan'ny olona antsoina fa olonafaka izy no azony mamaly ny antson'ny Tompo izay maniraka azy satria miasa ho amponi ny tenin'Andriamanitra. Rehefa sarotsarotra ny toritenin'i Jesosy Kristy tao amin'ny Jaona toko fahaenina, dia hoy Jesosy hoe anareo koa vamba hiala. Hoy Petera hoe akany amin'izy moa izahay, ianao no manana ny teniny fiainana mandrakizay. Ny fahatsapan'ny olona antsoina fa olonafaka izy. Izay no mahasamihafa ny Petera sy ry Jodasy. Petera dia tena nandray an'izany tenin'i Jesosy Kristy izany ho teny mampiarina ary teny miasa tokoa mitondra ny fitiavana mahatonga azy nanenina tamin'ny fotoana namaliny hoe tsy naman'i Jesosy Kristy ombona, tsy naman'i Jesosy Kristy tsaraina izy. Ny teny zaraina amintsika eto, ny fahasoavan'Andriamanitra mitobaka no eo amin'ny fiainantsika araka ny tenin'ny Petera, araka ny tenin'ny Paoly ihany koa. Aoka isika atsiaro izany mandrakariva, tsy ny mofo ihany akory no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloakin'ny vavan'Andriamanitra. Mandray antsika mpanompony tsirairay avy izy ho avy ny fotoana anokanana ny diakonina atsy ho atsy. Engana isika isokatra mandrakariva amin'izany tenin'Andriamanitra izany, anome toerana izany tenin'Andriamanitra izany ao am-pontsika, izany filazantsara izany no mahatonga antsika mamaly ny antson'ny Tompo izay maniraka satria miasa ao am-pony. Izany filazantsara izany voafatotra ilay fitiavana, fitiavan'Andriamanitra izay nitondran'i Jesosy Kristy antsika. Riavana malala ao amin'ny Tompo tsapatsika toy izany. Fa na inona na inona fotoana izay toa tsy naresy lahatra mipetera amin'izay teny ataon'i Jesosy, dia fantatra fa mpanompon'Andriamanitra tia izy. Mpanompon'Andriamanitra izay nanaiky izy rehefa azavain'i Jesosy, aza manasany tongotro ianao, Tompoko ianao. Nazavain'i Jesosy dia miaino ny teniny izy, dia indro vonona indray izy. Ho amin'ny fanapahan-kevitra entitra vokatry ny fandrosoana tobaky ny Tompo, mpanompo antsoina isika, miteny amintsika. Jesosy manana vocation. Paoly manao hoe mangataka aminareo mba ho rahalahy noho ny famindrampon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanompom-panahy mety ataonareo zany. Aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova ho amin'ny fanavaozana ny saina amataranareo ny sitrapon'Andriamanitra. Dia izay sady tsara no akasitrahana. Ary ny olona mahatsapa ny herin'Andriamanitra ao amin'ny fiainany no atao hoe olona afaka, olona izay afaka mijoro tokoa, ilaza ny fitiavan'Andriamanitra. Ny Tompo mahatsinjo izay tsy ampy eo aminao, mety ho takatry ny saina ve izao fahafahana nomeny izao? Ny kristianina rehetra no voantso anatanteraka izany fitoriana, ilaza ny hatsarany izany. Teniny Paoly, ny teny rehetra araka ny tsindrimandrin'Andriamanitra, mahasoa fampianarana ho fandresen-dahatra ho fanitsiana izay diso. Ho notehirizintsika indrindra ho fampanantenana antsika fiangonana tahaka an'ireo fiangonana tany am-piandohana, izay nino ny fahafatesan'i Jesosy Kristy, nino ny nitsanganany tamin'ny maty. Fahafatesany moa dia nahazahoany tokoa ny solovohina antsika teo amin'ny hazo fijaliana. Miantso antsika ny Tompo, sambatrisika satria nampitaina antsika ny filazantsara, nomena antsika izany vaovao mahafaly izany, tsy afaka nipotry izany vaovao mahafaly izany raha tsy maty Jesosy, nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Izany no zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny kristianina. Ka eo amin'ny Jesosy Kristy izay nombona tamin'ny hazo fijaliana Andriamanitra no mampiseho ny fahasoavany. Eo amin'i Jesosy Kristy izay nitsangana tamin'ny maty Andriamanitra no mampiseho ny herin'ny fitiavany, izay afaka mampiseho tokoa ilay maha Andriamanitra mpanjaka miezinezina azy. Antsoin'Andriamanitra isika ho fahazavana koa mijoroary ry havana malala amin'ny Tompo. Jesosy Kristy no efa maty, Jesosy nitsangana tamin'ny maty mba hahazontsika koa mitondra ny teniny.
Hoy ny Tompo, raha maharitra amin'ny teniko ianareo dia ho mpianatro tokoa.
Teniko dia sady fiainana ny fanahy. Aoka hiara-nitsangana ianareo andray ny fitahinana. Fahasoavan'Andriamanitra Ray, ny fitiavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo anie. Amen.